Þannig háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, jú, það er einmitt þetta sem ég finnst vera kjarni málsins. Nú erum við að feta okkur hérna nýja slóð og hugmyndin er svo að auka veiðigjaldið. Gleymum því ekki að veiðigjaldið er í dag 4,5 milljarðar króna. Ætlun er að fara með upp í 15. Það er svona rúmlega þreföldun á því veiðigjaldi sem hefur verið. Og það mun eins og háttvirtur þingmaður segir, það niðurstaðan fyrir einstakar útgerð að vera mjög margbreytileg af þessum ástæðum sem við vorum að fara hérna yfir með þessu nýja ákvæði að taka sérstaklega tillit til skuldugra útgerða. Það var boðað þegar þetta frumvarp var síðan lagt fram, að það yrði lagt fram frumvarp sem að liti að skattamálum og skattalegri meðferði kvótans. Og það var þar boðað að kvótinn yrði gerður að nýju afskrifanlegur, hann hafði verið talin afskrifanlegur, en síðan breyttist það með frægum hæstaréttardómi sem að breytti þessu sem leiddi síðan til þess að þá var endur ríkisstjórn lagði frá frumvarp það að eignfæra bæri kvótann en ekki að gera hann afskrifanlegan. Og það er auðvitað mjög mikilvægt fyrir þá sem að eru þeirri stöð að vera annars er að borga tekjuskatt. Það hins vegar myndi ekki gagnar sérstaklega útgerðum sem eru mjög skuldugar, þær eru hvort þeir eru ekki að borga tekjuskatt, það myndi að vísu búa til meiri skattalegt tap sem að nýttist mönnum inn í framtíðina, en það hefði allavega ekki dugað til þess að bjarga stöðu skuldugustu útgerðanna.